Ágæti hlustandi. Í síðasta þætti vorum við dáldið að prófa að fóta okkur á nýju öldinni þegar í 20. Með langömmu mínum og fleira fólki. Ekki veit ég hvað Halldóru Randvesdóttur fannst þessa nýju öld. Hún var örgla meiri 19. Aldar manneskja, lifði þegar ekki var búið að finna upp neitt sérstakan nútíma. Hennar tími var frekar þar sem fortíð og framtíð hnýttu saman í einhvers konar skátahnút. Ugglaust hefur Halldóra þótt þessi svokallaði nútími óttaleg trunta og með tóman grautarhaus. Hún kvaddi árið 1925 komin á tíræðisaldur en dætur hennar tvær, Guðrún Ragnheiður og Lilja Kristjana Snorradætur, sísast áfram ásamt heilmörgum afkomendum. Við skulum áður en lengra haldið heilsa upp á hana Lilju Kristjönu og Kó. Þar var komið sögu árið 1916 að þau Guðmundur Pálsson og Lilja Kristjana þurftu að selja húsið sitt vestur á Bráðræðisholti, sennilega í kjölfar veikinda húsbóndans og ekki búið að finna upp sjúkratryggingar. Þau fengu inni með familjuna þar sem heitir Sóttvörn við Ánanaustin. Eins og nafni ber með sér var húsið reist vegna sóttvarnaráðstafana, en þegar hrikalegur húsnæðiskortur gerði vart við sig í bænum og öðrum áratug 20. Aldarinnar var farið að leigja það til fjölskyldna á Hrakhólum. Í kjölfar spænsku veikinar heimtuðu yfirvöldin að fá sóttvarnaskýlið sitt til baka og þá var fátæku fjölskyldunum í sóttvörn gert að hypja sig eins og sagt var frá í fyrri þætti. Þetta gekk vist ekki þrautalaust fyrir sig eins og framkom í fréttum.
Sóttvarnarhúsið. Allir leigjendurnir í sóttvarnarhúsinu, átta fjölskyldur, hafa nú verið fluttir þaðan og suður í suðurpól. Ætlaði það ekki að ganga greitt að fá suma þeirra í burtu því að þeir neituðu blátt áfram að fara og láið sjálft að það þyrfti að bera það út. Hefur nú verið unnið að því síðan að ræsta húsið og koma þar öllu í lag svo að það geti tekið á móti sjúklingum.
Eftir þetta var María Mokk hjúkrunarkona standbæ í sóttvarnarhúsinu við Ánanaust og galtóm sjúkrarúm skildi maður vona. En yfirvöldin ætlaði ekki láta grípa sig í bólin á ný því lengi eftir drepsóttina miklu var uggur meðal bæjarbúa að hún geti föðrað upp á ný. Suðurpóll, þangað sem fólki var flutt úr sóttvörn í janúar 1919, var hluti þess sem kallað var Pólarnir síðustu Laufásveg, reistið til að bregðast við þessum gríðarlega húsnæðiskorti í bænum, öruglega miklum vanefnum og féll strax á þungbær fátækrastimpill. Í Pólunum kom saman fólk sem neittist til vegna skorts á húsnæði, en einnig brennivís berserkir og alls konar óráðsíjulið og jafnvel andlega veikt fólk sem sannarlega hefði þurft annars konar úrræði. Og auk mannfólksins var sagt að hvergi þrifist í bænum annað en súlógist múseum, eins og Benedikt Gröndal hefði kallað það, rottur, veggjalís og kakkalakkar. Lilja Kristjana og Guðmundur Pálsson stöldruðu enda ekki lengi við í Pólunum. Þau fengu brátt inn á Laugavegi 66 og bjuggu þar næstu ár. Þau hafa auglust talið sér lánsöm í þessari miklu húsnæðiskreppu, en þetta happ var sennilega ekki innber tilviljun. Á Laugavegi 66 bjuggu nefnilega engeyingar sem komu nú eins og fyrir til hjálpar. Hjónin Ragnhildur Ólafsdóttir og Bjarni Magnússon höfðu búið í Engey þegar Halldóra Randvesdóttir var að skottast þar í vinnukonustandi og með smábarnið Lilju Kristjönu með sér. Þau fluttu sig upp á fastalandið eftir hið átakanlega sjóslys er þýlskipið Ingvar strandaði á milli lands og viðeyjar í apríl 1906 og 20 manns fórust fyrir augum bæjarbúa. Slysið hafði mikil áhrif á engeyingana eins og aðra og þau kvöddu eina og keyptu bæði lauga við 18 og 66. Á síðarnefnda staðnum hafði Ragnhildur fjós og nokkra kýr og gútvilið var greinilega ekki uppurið þótt áratugir væri liðnir frá sæludögunum í Engey. Nú opnuðist þeim Lilju Kristjönu dýr á laugaveginum hjá velgerðamönnum familíunar. En aldursmunur þeirra hjóna var farin að segja til sín. Guðmundur var komin hátt á 70-saldur, hann var tíðum veikur og oflasburða til vinnu og þá var fátt annað til ráða en að heita á hurðir fátakranefndarinnar. Og þar var skráð skilmerkilega styrkur vegna veikinda 510 krónur árið 1921, greitt til baka 130 krónur. Þetta voru án efa þungbær spor. En lítið breyttist til hins betra og raunar hitt heldur. 1922 styrkur og húsalega 1370 krónur vegna veikinda, 1923 1720 krónur og 1924 styrkur vegna veikinda og ómegðar 1026 krónur og 65 aurar. Og 8. júní lést Guðmundur Pálsson 69 ára aldri. Lilja Kristjana lifði hins vegar mörg ári viðbót, enda aðeins 48 ára þegar hún varð ekkja. Auk þess að sjá bak eiginmanni lifði hún það að standa yfir moldum þriggja barna sinna. Börn þeirra Lilju, Kristjönu og Guðmundar voru fjögur eins og áður hefur komið fram. Kristján andaðist 1908, ekki orðin þriggja ára, Guðmundur Páll dó á Hvítabandinu 1934, réttum tvítugt. Kristjana lærði hjúkurinn í Danmörku og var þar innlyksa í stríðinu, en hún var ein þeirra sem komist heim með Esju í svokallari Petsamoför. Heimkomin starfaði hún á elliheimilinu Grund, síðar á Landspítalanum og á Landakoti og var ákaflega vel liðin af sjúklingum jafnt sem samstarfsfólki. Kristjana dó árið 1948. Frumburðurinn Guðrún Pálína lifði hins vegar fram á nýræðisaldur, dó árið 1983. Hún átti Tryggva Gunnarsson glímukappa, eignuðu þau 12 börn og komust 10 þeirra upp. Þau byggðu á Lokastíg 6 árið 1925 og bjó Lilja Kristjana hjá þeim skeið. Um tíma var mamma mín í vist hjá fólki á Lokastígnum og hitti þá Lilju og fór vel á með þeim frængum. Mamma lýsir henni sem hlýrri mannesku ákaflega grannvaxinni og fínlegri. Lilja færði sig svo ofar á Lokastígnum en bjó enn síðar í ekkjudómi sínum í Sigtúni. Lilja Kristjana Snorradóttir, yngsta barn Halldóru Randvesdóttur, lést á Lokastígnum hjá dóttur sinni og tengdasinni aðfara nótt 21. mars árið 1958, 82 ára gömul. Þannig var nú það. En snúum aftur til áranna í kringum 1920 og jafnvel fyrr. Þau Guðrún Ragnheiður og Benedikt bjuggu þá Bergþórugötu 20 og alltaf í sama baslinu. Þetta ár er Benedikt titlaður í manntali fyrr sjómaður atvinnulaus. Ekki var það nú nógu gott. En líklega höfðu þau nú séða svartara eða minnsta kosti jafn svart. Þegar þarna var komið var Halldóra gamla komin í háteig og barnahópurinn farin að þinnast. Af börnum þeirra voru aðeins eftir á heimilinu þau Bjarni og Guðrún Jóhanna. Magdalena Margrét, Malla, hafði kvatt foreldra sína árið 1910. Hana var að finna það árin á Laufásvegi 39 þar sem Ólafur Gunnar Einarsson sjómaður bjó í föðurhúsum. Malla er kölluð unnustans í manntali og þeim fylgir auk þessi vöggu lítill krói nefndur Pétur Benedikt eftir afa sínum, fæddur í ágúst 1910. Magdalena og Ólafur giftu sig ári síðar og fluttust á Laugaveg 18B. Eins og glöggur hlustandi mann rettuðu Ragnhildur Ólafsdóttir og Bjarni Magnússon þeim Lilju Kristjón og Guðmundi Pálssyni húsnaður Laugavegi 66. Það var árið 1919 en þarna 8 árum fyrr, 1911, höfðu þau Ragnhildur og Bjarni opnað dyr sínar á Laugavegi 18 fyrir ungu hjónunum, dótturdóttur Halldóru Randvesdóttur og manni hennar. Halldóra Benediktsdóttir hafði sömulegis flogið úr hreiðrinu þarna 1911 og auðvitað til að gerast vinnukona enda á 15. ári og fermd og því orðin harðfullorðin samkvæmt þeirra tíma viðmiði. Halldóra gerðist vinnukona hjá Agli Jakobsen í Suðurgötu 14. Nú getur maður leikið sér að því að ímynda sér að Benedikt hafi orðið aldrei kátur með sjálfum sér þegar svona létt á heimilinu og slegið á áhyggjur konu sinnar hvernig börnunum myndu vegna og dæturnar myndu spjara sig og gangu lífsins og allt það. En hafi svo verið kom brátt í ljós að of fljótt var fagnað. Inn á heimilið barst nefnilega pakki. Barn. Drengur á fjórða ári. Hann hétt Bjarni Þórður og var Halldórsson. Sonur Sigríðar Bjarnadóttur og því ömmu barn Guðrúnar Ragnheiðar og raunar afi minn. Og strax eftir árið í vinnukonustandi sneri dótturinn Halldóra aftur heim og brátt kom Magdalena Margrét líka ásamt eiginmanni og síni. Og Halldóra Randvesdóttir kom fyrir að varði til að taka seinasta rúntinn áðunum færðir í háteg. Allt orði stappfullt hjá Benedikt og ný. Honum hefur sjálfsagt þótt nógum. En það var þessi drengur. Sigríður langamma hafði verið vinnukona þarna eftir hún kvaddi móður sín og stjúpa strax eftir fermingu. Og árið 1905 eða þar bil kynntist hún manni austan úr Árnessýslu. Hægið Halldór Þórðarson og var fæddur 10. júni árið 1882, sonur Ólafíu Þórarinsdóttur og Þórðar Yngri Halldórssonar. Sá var kallaður Yngri að því hann var heldur Yngri heldur en Þórður bróðir hans og alnafni. Þau bjuggu búi í Hrauntúni í Biskupstungum og áttu 8 börn, þeirra elstur var Téður Halldór. Þórður gaf upp öndina 1898 en þá var yngsta barn þeirra hjóna Kristinn ekki hálsárs. Ólafía fór þá af vastleysu með Kristinn en fylgdi straumnum til Reykjavíkur árið 1900 og gerðist bústýra hjá Hinriki Halldórssyni, tók svo saman við hann og átti með honum 2 börn í viðbót. Kristinn varð eftir í Helludal fyrsta kastið og barnahópur þeirra Ólafíu og Þórðar dreifðust sveitina. Halldór, elsta barnið, var auðvitað farin að sjá sig sjálfur og var hjú hér og þar. En aðdráttarafl höfustaðarins togaði og Halldór Þórðarson var kominn í tánið árið 1905. Hann titlaði sig organista og var örugglega talsvert bóhem. Ég sá fyrir skemmstu ljósmynd á honum. Þetta mikill spaði, stællegur maður, alvörugefin, með reykfrakk á handlegnum og derhú og alles. Allur eins og hann var að koma beint af settinu í Peaky Blinders sjónvarsseríunni. Gott ef að myndin ber ekki með sér að þessi maður dragnist með talsvert af vofum í sínum persónulega farangri. Hann mun annars hafa glímtu svartnætti þunglindis og deyfiði það gjarnan með áfengi sem gerst sjaldnast vel. Og alls ekki ef maður ætlar að vera styrk stoðundur fjölskyldu. Það áttu líka til að koma fram hér. Litli bróðurinn Kristinn varð brátt stór og fylgdi straumnum til höfustaðarins. Hann hefur verið skrítin skrúfa, kannski bara þetta kynlegur kvistur. Kristinn velti ýmsu fyrir sér og ekki leiðu löngu áður en hann, eins og aðrir undarlegi menn gerðu í þann tíð, var farin að auglýsa fyrirlestra í Iðnó, nánar tiltekið árið 1916.
Fyrirlestur heldur Kristinn Þórðarson í Iðnó klukkan 7-8, sunnudagskveldið 13. febrúar, tunglið. Af hverju hefur tunglið ekkert tungl? Er nokkurt líf í tunglinu? Er tunglið eldra eða yngra en jörðin?
Sjálfsagt hefur mörgum þótt gott að fá svör við þessum áleitnum spurningum. Og Kristinn braut áfram heilanum ýmis aðkallandi mál. Þannig fluttan erindi frumandan og sólarandan í bárunni í janúar 1923 og kostaði krónu inn. Við hugleiðingar sínar hefur Kristinn Þórðarson sjálfsagt borist víða. Halldór Laxness segir frá því í sjömeistara sögunni að hann mætti þessum furðufiski reglulega og göngu á skólavörðuholtinu. Þetta var
Frakkaklæddur maður með hatt að gangum gólf á ísaldar klöppunum hjá skólavörðu. Ég gekk fram hjá honum og kannski könnuðist til hvor við annan. Við horfðum hvor á annan og þegar ég kom til baka eftir þó nokkra stund var hann enn að ganga kringu skólavörðu. Mér þótti viðkunnlega að lifta ögn frollunni minni leið og ég gekk fram hjá honum en hinn ókunni maður lét sem ekkit væri. Ég komst að því að hann væri á gangi í kringum þessa vörðu allan daginn frá morgni til kvölds í heilsubótaskyni. Eftir nokkra daga fannst mér við að vera orðnir það kunnugir að ég hætti að taka ofan fyrir kallinu en það hafði hann aldrei borið við að taka ofana fyrir mér. En einmitt þennan dag fruktaði hann sig fyrir mér að fyrrabragði, meira sig að staldraði við til að leggja áherslu á athöfnina, gekk síðan í áttina til mín með hattinn í hendinni. Hann sagðist hafa heyrt að ég væri stórgáfaður maður ofan á Moskó og langaði til að leggja fyrir mig spurningu og prófa mig í stafsetningu, þar að segja þeirri fræðigrein sem allir geðbilaðir Íslendingar þekkjast af. Nú ætla ég að leggja fyrir yður eina spurningu sem ég hef lagt fyrir marga hámenntaða menn, sagði hann. Og ég skal segja þur fyrirfram að ég dæmi menn algerlega upp á lífstíð eða svarin ekki rétt. Með leyfi er Ypsilon í yður. Já, það fer nú eftir því hvers konar yður þér eigið við, sagði ég. Takk fyrir, sagði hann og strýkkaði á honum. Hann sett upp hattinn, sneri sér snúðugt við og rigsaði burt. Næst er ég átti leið hann kom hann á móti mér og tók snöggt ofan hattinn og sagði embættistón. Ég hef lagt fyrir yður að svara mér á að vera Ypsilon í yður. Ég varð ögn smeykur en svaraði eftir bestu samvisku. Ef þér eigið við blómurs yður, nei, annars kannski. Í þriðja sinn, nokkrum dögum seinna, var hann bersinlega ekki búinn að fá botn í þetta mál. Hann skálmaði á móti mér með hattinn og höfðinu og hvessti á mig augun. Eru þeir að hlæja mér, sagði hann. Þeir eru bjáni, ég læti þeir ekki mokka mig.
Þetta var ofviti, sagði Sigríður langamma mín þennan mágsinn sem var svona orginal og spes og dó árið 1956 inn á Kleppi. En aftur að þeim Sigríði og Halldóri sem gefa hvort öðru auga og það frekar hýrt og svo gefa þau hvort öðru eitthvað fleira. Fræ er sáð og brátt verður ljóst að þetta ætlar að verða barn og fjölskylda og reikningar og vesen og nú hefst atburðarás sem gæti verist ansi flókin og ekki ljóst hver með hverjum eða hvar eða hver hjá hverjum eða hvenar eða hver hvern upp Það eitt sem víst og fylgir einhverju reglu að þetta eins og feneyjar tvíæringurinn annaðhvert ár. Annaðhvert ár fæðist barn. Bjarni Þórður 1906, Guðrún Magdalena 1908, Snorri Daniel 1910 og loks Halldóra árið 1912. Halldór bjó á Lindagötu 40 þegar frumburðurinn fæddist, titlaður organisti hvað sem það nú þýtti og Sigríður var bústýrans. Mamma, pappi, barn og bú. Og basl. Þetta gengur ekki upp. Það vantar einhverja kjölfestu í þetta fjölskyldulíf og þau eru á bak og burt af Lindagötunni árið sem Bjarni litli Þórður verður ársgamall. Barnin komið fyrir tímabundið hjá ömmu sinni og afa á Hverfisgötu 53A. Svo eitthvað að taka sig á og bæta ráð sitt. Ger eitthvað í sínum málum. Árið 1908 fá þau inni á Bjargarstíg 5. Ekki seinna vætna því í júli fæðist stúlka sem fær nafnu Guðrún Magdalena, hvorki meira en minna. En ástandið á bænum lagast bara ekki hætis hót og árið 1909 fær Sigríður langamma inni hjá móður sinni og stjúpa á Vestugötu 10 með Guðrúnu, auk Bjarna Þórðar sem þar fyrir. En svona getur þetta ekki verið, þegar Guðrún Ragnheiður og Benedikt eiga bara nóg með sig og Halldór organist bara einhverstaðar. Það bara eitt bjargráð og það að leita á náður fátakra nefndarinnar. Þeir senda menn á vettvang til að ganga úr skuggum og þörfin sé raunveruleg og ekkit svindl eigi sér stað. Niðurstaðan svofelld.
Samkvæmt skipun formanns fátakranefndar Reykjavíkur hefur við undirritaðir fátakra fulltrúar gjört aðsjón hjá Sigríði Bjarnadóttur Vesturgötu 10 sem beðist hefur styrks úr fátakrasjóði. Heimilis aðstæður hennar eru þessar, stúlka og gift með eitt barn bjargarlaus. Það samhuga álit okkar að nauðsyn sé til að sinna styrkbeðinni hennar hið fyrsta. Reykjavík 31.3.1909, Ólafur Pétursson, Þórður Narfarsson.
Styrkbeðnin tekin fyrir á fundi fátakranefndar 29. apríl og samþykkt. Sigríður fær 25 krónur. Og sjálfsagt illt augnaráð í kaupæti því satt að segja þetta ekki fyrsta sinn sem þessi stúlka eins og hann kölluði í opinberum plöggum. Hvern persón sennilega stúlka alveg þangað til hún gengur í hjónaband og verður þá kona hans. Þetta ekki fyrsta sinn sem þessi stúlka þarf að ónáða fátakranefndina því á fyrra ári höfðu henni verið lagði til 30 krónur. Þessi ferill, þessi fjölskylda, virðist hann hafa verið merkt fátæktinni frá upphafi. Og öll bönd berast af barnsföðurnum og óreglu hans því engin von var til þess að stúlka ein með tvö börn gæti séð sér farborða. Auðvitað heyri ég bara af annari hliðinni, langömmu hliðinni. Kannski lágu fleiri ástæður að baki en bara þær að afi drakk og glimti við þunglindi. Það fáum við vist aldrei að vita. En hvað sem því líður? Langamma fær þennan fátakrastyrk 1909, 25 krónur sem leggst við fyrri skuld í bók fátakranefndarinnar. En það enn reynt að halda familíunni saman og ári síðar eru þau komin á Bergstaðastræti 45 og deila þar eldhúsi með öðrum. Halldór komin á skútu, í manntalunni 1910 hann sagður hásetti og skipi brýteverslunar og Sigríður langamma fylgi kona hans. Og hjá þeim í Bergstaðastræti 45 eru Bjarni 4 ára og Guðrún Magdalena 2 ára. Og enn langamma farin að gildna og ljóst að brátt þarf að fara að sjóða mikið vatn og taka fram hrein lög. Þetta vitað og fer ekki á milli mála. En þegar kemur á framhaldinu vandast málið, því nú fer frásögnin að stíðast við sögusagnir eins og þær sem tíðkast í öllum fjölskyldum og ganga frá manni til manns, frá einni kynsló til annarar og sumt skolast til, bættir við, hliðrað og gleymt eða slegið saman úr ólíkum áttum. Og annaðhvort allt satt eða allt ósatt? Var þetta akkurat svona eða í meginatriðum þannig eða ef til vill ofurlítið hinsegin? Skiptir það öllu máli ef sagan byggir störugla á einhverjum kjarna? Þetta má hefa í huga. En framhald sögunar sem sé svona. Langamma var með öðrum orðum orðin ólétt og ný. og það var víðar í bænum sem búist var við barnsfæðingu þetta vor 1910. Ekki all fjarri í vegalengdum, cirka 2 metra gang frá besta 30-45, en ljósár í burtu ef hortir til ólíkra kjara og stéttastöðu. Það að segja á Skálholtsstíg 6, vænti frú Jenny Forberg sín. Húsið var með þeim glæsilegri í bænum, reist ári fyrr 1909 af Jenny og manni hennar Ólafi Forberg fyrsta símstöðastjóranum. Frakkar keyptu húsið síðan 1912 og þar nú bústaður franska sendiherrans. Frú Jenny Forberg varði léttari hinn 24. maí 1910 og ól þeim hjónum dótturina Astrid sem verður að framlíða stundir apotekara frú á Seyðisfirði og í Keflavík. Sjálfsagt hefur hinn verðandi móður haft margt að hugsa dagana fyrir og eftir að barnið fæddist en eitt af því sem var að brjótast í henni þessar mundir var að henni var einhvern veginn kunnugt konuskinn nokkurt sem bjó steinsnar frá upp á Berstaðastræti og var eins ástatt fyrir og henni sjálfri. Það hún var einnig komin á steypirinn. Eins en samt svo ger ólíkt. Jenny hafði að vísu stórum barnahópi að sinna og bjó í stóru húsi en hún hafði 2 vinnukonur á heimilinu til að létta undir. Hinn vannfærakonan sem Jenny hafði pata af hafði hins vegar enga vinnukonu og ekki einu sinni mann sem var stabíll og skaffaði vel. Sú kona var hins vegar út allt að skúra hjá fólki og breyða fisk og grípi öll möguleg störf þótt svona væri ástatt. Þetta rann konu símstöðastjórans til rifja og svo stór var þessi manneskja í glæsihúsinu að hún bauð hinni sem ekkert átti að koma til sín á Skálholtsstíg 6 þegar drægi til tíðinda og fæða barni sitt þar. Sjálfsagt væri þetta fíla grön og skammast yfir misskiptingu og óréttlæti sem hafði búið þessum konum svo ólíkar kringumstæður. En það má líka gleðast yfir að góðverk og náungakærleikur skildi þó þrýfast svona mitt í öllu misréttinu. En þetta varð sem sé tæpir viku eftir að Astrid Forberg, verðandi apotekara frú, kom í heiminn, var drepið á dyr og Skálholtsstíg 6 og skömmu síðar heyrðust á ný óp í fæðandi konu og svo kröftugur barnsgrátur. Þetta var Sveinbarn. Þriðja barn Sigríðar og Halldórs, langömmu og langafa. Barnið var látið heita Snorri Daniel. Þeir Sigríður langama og Snorri höfðu ekki langa viðtöl í fína húsinu við Skálholtsstíg, enda ekki við því búist, en búskapurinn í Berstaðastræti 45 var líka á enda runnin. Það hins vegar óbreytt að familjan barðist í bökkum og í skýrslum fátakranefndar árið 1910 bókað að Halldór Þórðarson sem eigi sveit í Biskupstungum hafi fengið 30 krónur bráðabirgðastyrk til sonar hans í fjarveru Halldór sjálfs. Sonar? Að þeir voru nú orðnir 2 þessi sínir Halldórs. Og hvar var Halldór eiginlega? Ekkert svar. Næst dúkkaðu upp á Litlabergi við Grundastíg, langama og langafi ásamt Guðrúnu og Snorra. Það er greinilega allt í klessu hjá þeim og brúna þungir fátakra fulltrúar nótera með þunga Halldór Þórðarson, biskupstúna hreppur, veikindi og ómegð 75 krónur. Fátakra styrkur leggst við skuldina sem fyrir var. Veikindi og ómegð. Hér þarf eitthvað að gera. Bjarna afa mínum komið fyrir í varanlegt fóstur hjá ömmu sinni og manni hennar, þeim Guðrún og Ragnheiði og Benedikt. Þar hafði hann raunar verið með annan fótinn skeið og þess vegna tvítalinn í stóra manntalinn árið 1910. Á Berstaðastræti 45 hann Bjarni Halldórsson sonur þeirra en á bóklöðustíg Þórður Bjarni Halldórsson tökubarn ömmu sinnar og fóstra. Skýrnarnöfnum hans með öðrum orðum víxlað því að hann hefur fyrr og síðar heitið Bjarni Þórður eftir öfu sínu náttúrulega. Auk þeirra Sigríðar og Halldórs búa á Litlabergi Ólafía Þórarinsdóttir, móðir Halldórs, með manni sínum Hinriki Halldórssyni og þau taka Guðrún og litlu Magdalenu að sér. Hún flyst brátt með þeim á Laufásveg 43 og elst svo upp hjá ömmu sinni og fóstra í Reykjavík og Hafnarfirði. Á Laufásvegi 43 bjó einnig Davíð Östlund, sænskur maður, prentari og helsti forvígismaður aðventistasafnaðarins á Íslandi og gerðist þau Ólafía og Hinrik brátt aðventistar, en það önnur saga. En Snorri Daniel fylgir móður sinni áfram og hún síðar honum. Meðalega sískinanna var stundum það þjarkað hvert þeirra hefði haft að betra, Bjarni Þórður og Guðrún Magdalena sem ólust upp hjá ömmum sínum sem komust bærilega af eða Snorri sem nauta vísu móðurfaðmsins en kynntist sárri fátakt og erfileikum. Sjálfsagt erfitt að fá eitt viðhlítandi svar við þessari spurningu. En nú tók líka að saksast á samvistir þegar Halldórs Þórðarsonar og Sigríðar Bjarnadóttur. Áður við komum því er kannski ekki úr vegi að guða aðeins á glugga hjá þeim Guðrún Ragnheiði og Benedikt og fjölskyldu þeirra sem virtist bara fara vaksandi fremur en hitt. Þegar okkur bar seinasta garði bygguðu á Vesturgötu 17 árið 1911 og 12 en þá var aftur komið að því að leysa landfestar og færa sig set. Nú lá leiðin úr Laufásveg 5. Það hefur verið skemmtilegt hús og gaman að staldra þar eilítið við. Húsið var reist árið 1880 og var gjarnan kallað Jónshús eftir fyrsta eigandanum Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara. Var það hlaðið úr högnu grágríti sem límt var saman með kalki úr Esju sem unnið var í kalkofni þeim sem Kalkofsvegur heitir eftir. Síðar byggu þar Þorvaldur Tóraðsson náttúrufræðingur og Þóra Pétursdóttir, Þóra Biskups, var húsið keypt fyrir heimanmund Þóru. Og enn síðar byggu í húsinu Borgþór Jósefsson bæjargjaldgeri og ein fyrsta íslenska súperstjarnan Stefanía Guðmundsdóttir leikona. Í húsinu varum skeið skóvinnustofa og prentsmiðja og skrifstofa bæjargjaldgerans eftir að Borgþór flutti í húsið. Það sagði í blaðinu Reykjavík sem einmitt var prentað á Laufásvegi 5.
Bæjargjaldgerinn er nú fluttur á Laufásveg 5 og hefur þar afgreiðslustofu sína í húsinu sem nýf gert við og uppduppað að utan og innan svo öllum verður ljúft að greiða þar útsvör sín.
Við látum kannski gleði og þakklæti útsvarsgreiðenda liggja á milli hluta en hins vegar fóru ábyggilega margir eða margar glaðar að bragði út af hárlækningastofu Kristólínu Krag sem innmitt flutti á Laufásveg 5 þetta ár og auglisti þjóðunustuna svona.
Hárlækningastofa mín er flutt á Laufásveg 5 uppi sem skaffar eins og að undanförnu höfuðböð með ýmsum hárlifjum sem eigða flösu og stöðva hárloss, sömuleiðis andlit sköfuböð með massage sem hreinsa, víkja og slétta hörund, óþægilegur hárvöxtur í andliti á dömum er tekin í burtu, manikjúr og pedikjúr, enn fremur setji upp hár og vinn úr hári við íslenskan sem útlenskan búning, allt eftir nýjustu tísku, Kristólína Krag, talsími 23.
En einn af þeim sem var hins vegar ekki glaður var Benedikt, maður Guðrúnar Ragnheiðar, sem fann sendingin sem var Bjarni afi minn helstir íþyngjandi fyrir slegaðan fjárhag heimilisins. Sótti hann því það í nóvember 1912 að fátakranefndin tæki þátt í kostnaði við uppihald drengsins. Í niðurstöðu nefndarinnar kemur fram
Að fátakranefnd felst á að greiða 50 krónu meðlag að beiðinni Benedikts Danielssonar, Laufásvegi 5, með barni Halldórs Þórðarsonar og Sigríðar Bjarnadóttur, Syðrabergi, með því að hann haldi barni til vors.
Þetta var úr og raunar gott betur því að afi var hjá ömmu sinni og manni hennar fram undir 1930. Laufásvegur 5 hefur þannig verið nokkuð skona kringla síns tíma og þar var allt til alls. Kannski bara fullmikið að því góða, en hvað sem olli því þá var familjan brátt enn og faraldsfæti. Skveraði sér yfir í næsta hús, bóklöðu stíg 6, svo á Nýlöndugötu 13 og loks doktorshúsið þar sem þau renna í hlað 1915. Já, doktorshúsið. Ég ansi hrættur að hér verðum við enn að staldra við eins og svo oft áður í þessu hlaðvarpi og taka á okkur krók og kynnast þessu húsi dálti betur. Eins og fram hefur komið í fyrri þáttum var fyrsti landlækni settur niður á Nesi við Seltjörn og stendur embættisbústaður hans Nesstofa enn. Í túnfætinum hóf Guðrún Ragnheiður langa búskap með bjarnasínum og hnátunni Sigríði sem var svo langama mín. Þá var landlæknirinn löngu flúin þegar Jón Torstensson sem tók við embættinu 1819 gafst upp á að búa svona afskekt og fékk leyfi árið 1833 til að flytja til Reykjavíkur. Reist var yfir doktorinn hús í landi Hlíðarhúsa sem héti munni manna auðvitað doktorshúsið. Segir Árni Óla í grein gömul hús í Reykjavík sem birtist í lesbók Morgunblaðsins árið 1962 og hér stuðst við að leiðin til læknisins hafi ekki verið sem greiðfærust. Því að fyrst þurfti að vaða stíg sem var ekkert nema for og bleita en síðar að troða tún sunna við húsið. Varð á endanum úr að bærin lét gera þangað götunefnu sem nefnd var læknistígur, síðar Hlíðarhúsastígur eða stígurinn og loks Vesturgata. Var doktorshúsið talið númer 25 í Vesturgötu þegar sá móður hófst en seinna Ránagata 13 þegar núverandi skikk komst á gatnakerfið á svæðinu. Jón landlæknir dó árið 1855 og lagðist húsið þó af sem læknisbústaður en hélt hún nafninu. Í staðinn bjó margt merkismanna í húsinu og ýmis starfsemi var þar. Meðal annars var Markús Bjarnason með stýrimannaskóla sinn og þar satt Snorri Snorrason, sonur Halldóru Randversdóttur fyrir aldamótin og lærði dönsku og meðferð sjókorta og sextants og fleira gagnlegt og útskrifaðist með stýrimannapróf eins og sagt var frá í fyrir þætti. Benedikt Gröndal skáld og náttúrufræðingur bjó aldamótin í doktorshúsinu og lýsiði í svona.
Herbergin í doktorshúsinu voru fremur léleg eftir því sem nú tíðkast. Engin opn sem notaðu varð nema eitt bíleggjari upp á gamla móðin og oft raukan, en það er nú hægt að hafa þess konar opna og munu þeir varla sjást nema sem fornleifar. Samt sem áður sættum við okkur við þetta.
Sennilega höfðu herbergin lítið skána þegar Benedikt og Guðrún Ragnheiður voru þar. Oft var fjölmennt í doktorshúsinu og segir Árni Óla í fyrrnefndu grein að þar hafi búið samtímis upp í 30 manns. Þegar Guðrún Ragnheiður og Benedikt slitu þar gólfum árið 1915 bjuggu 29 manns í doktorshúsinu. Þar voru auk Benedikts og Guðrúnar Ragnheiðar, börn þeirra, Bjarni, Halldóra og Guðrún Jóhanna, Halldóra gamla Randversdóttir og Bjarni afi minn sem vandlega merktur tökubarn svo enginn þyrfti að velkjast í vafa. Og dóttirinn Magdalena Margrét bjó líki doktorshúsinu á samt Ólafi manni sínum og þremur börnum svo það mátti segja að 12 af 29 íbúum húsins væri á vegum langalangömmu. Auk þeirra bjóðar Lambertsen agent með sinni fjölskyldu og tvær familjur í viðbót og svo Magdalena og Ólafur svo alls taldist búa í doktorshúsinu 5 aðskildar fjölskyldur. Allir sinntu sínu. Benedikt auglýsti í Vísi í nóvember hesthús til leigu og Magdalenu vantaði barnavagn í mars 1916 samkvæmt blaða auglýsingu. Og meira segja var brúðhjónum fagnað í doktorshúsinu haustin 1916 er Ingismærin Halldóra Benediktsdóttir og Björgvin Óskar Benediktsson á Vesturgötu 24 gengu í heila tjónaband. Kannski var tilveran bara alls ekki svo slæm í doktorshúsinu. En þetta voru óneitanlega erfiðir tímar. Út í heimi geisaði heimstyrjöld, svo fyrri, og hér heima kreppa og í höfuðstaðum alveg óskaplur húsnæðiskortur eins og fram hefur komið. Og brátt kom að því að losa þurft upp tjaldhælan á ný og leita sér húsaskjóli annar staðar. Guðrún Ragnheiður og Benedikt gerði stuttan stans á Laufásvegi 41 í þetta sinn með börnin sem eftir sátu, þar að segja Bjarna og Guðrúnu Jóhannu, fóstursoninn Bjarna Þórð og Halldóru gamlu Randversdóttur. En sú sæla var skamvinn og enn þurfti að leita skjóls. Líklega hefur allt verið upphandað hjá eingeyingum í þetta sinn að minnstakosti var þrautalendingin ekki þar að þessu sinni heldur á neyðarlínu þess tíma, einmitt þar sem allir þeir sem áttum sárt að binda í Reykjavík og þessum árum enduði yfirleitt. Það er að segja í Rauða húsinu við Garðastræti hjá Unu Gísladóttur í Unuhúsi. Þangað komu Guðrún Ragnheiður og Benedikt árið 1917 og voru fram á næsta ár. Ég er enn hrættur að nú verið eitthvað háns í kringum sögufrægt hús, þótt hér sem verið að bera í bakkafellan lækin svo mikið sem sagt hefur verið þetta hús og fólki sem þar bjó, Unu sjálfa og Erlend sonennar og ýmsa þá sem höfðu þar viðdöl, Þórberg Þórðarson, Halldór Laxness, Stefán Fór Hvítadal og alls konar skrautlegar persónur. En samt. Í bókinni Í Unuhúsi segir Þórbergur búskap Unu.
Una Gísladóttir mun hafa selt fæði ódýrar og leggt herbergi við lægra verði en aðrir hér í bæ á þeim tímum sem hér segir frá og reyndar fyrr og síðar. Þess vegna dróst einkum að húsi hennar fólk sem hafði lítil auraráð eða átti hvergi þak yfir höfuðið. Þetta fólk var ýmsu stéttum þjóðfélagsins, sjómenn, iðnaðmenn, skólanemar og götutrósir. Una var að einu leiti á undan samtíð sinni. Hún leit ekki á drykkjuskap og lauslæti sem eru útrás frá rangsnúnu eða jafnvel illu innræti eins og þá var algengt. Manneskjur sem haldna voru slíkum áróttum væru sjúkir aumingjar sem þyrfti að lækna. Trú Unu á lækningu andlegra vankanta manna virtist óbilandi. Þegar aðrir myndi hafa sagt að þessi eða hinn væri rævill, skepna, óþokkjað glæpamaður sem ætti að sitja í tukthúsi, hvað hún ógjarnan sterkaðar orðin svo bresti manna að þetta stafaða skoðunarleysi. Það væri nú meiri aumingjaskapurinn.
Benedikt og Guðrún Ragnheiður kvöttu skáldalífið í Unuhúsi einhver tíma árinu 1918. Næst lá leiðin í útkverfin, nánar tiltekið á Grettisgötu 44B og þar sameinast stundarsakir að minnstakosti mæðgur og mæðgin. Þær Sigríður Langamma og Guðrún Ragnheiður og Bjarni afi minn hefur trúlega haft meira af móður sinna að segja en löngum fyrr þótt hann tilheyrði öðru heimilshaldi. Á Grettisgötu 44B komu með öðrum orðum saman þau Benedikt og Guðrún Ragnheiður ásamt Guðrún og Jóhönnu dóttur sinni og Bjarna Þórði fóstur sinni og þar voru fyrir á sömu adressu Sigríður Bjarnadóttir með Snorra litla og glænýjan sambýlismann. Það höfðu sem sé orðið umskipti í lífi hennar svo sem síðar greinir. Á Grettisgötu 44B fermist fóstursonurinn Bjarni afi minn 23. apríl 1920. Hann sagði mér einhvern tíma að hann hefði fengið gamalt og laskað reiðhjól og fá hennar aura í fermingagjöf en annað ekki. Ég fekk hins vegar vandað úr frá honum og ömmu í fermingagjöf og frá öllum hinum ókjör af bókum og útivistafatnaði, plötu með Billy Swan, stækkunagler og margt fleira, auk listiferðar og sólarströnd og heilmikinn peningasjóð sem ég notaði meðal annars til kaupa á kúrekastífilum, sverði og tveimur hrútleiðilugum plötum Barry White á Costa del Sol. Í stuttum áli það hafði ýmislegt breyst að högum fólks fram til 1975. Af afa það að frétta að skólaganga tafði lítt fyrir honum, hann mun hafa notið einhverjar kennslu í tvo vetur en svo var það bara alvara lífsins. Í manntalinu 1920 segir að þessi nýfermdi piltur sé orðin innanbúðar maður hjá Henningsen kaupmanni. Veslun Henningsen var í Östustræti 7 og kaupmaðurinn auglisti með stórri auglýsingu í morgunblaðinu fyrir jólin 1919.
Nýkomið, alklæði í drengjaföt, silki svunduefni, svört og mislit, dömu kjólpils, hvít, undirlíf, dömu kjólar, skirtur, vasaklútar, afarstort úrval, lífstykki, dömu ullarsokkar, svartlar drengjapeysur, hvítar og mislitar smekksvundur, best og ódýrast hjá SVF UL Henningsen.
Við hlið auglýsingarinnar frá Henningsen birtust hins vegar ískikilega fréttir. Nefnilega að hinn nafnkunni stjörnufræðingur Albert Porta hefði spáð því að hinn 17. desember 1919 erði afstaða reikistjarnana með þeim hætti að sólin myndi óumflýjanlega springa. Hvað er þið þá jólavertiðinu hjá Henningsen og fermingarfræðsluna hjá Ava og allt hitt? Þetta gekk sem betur fer ekki eftir. 17. nóvember kom og fór, sólin hélt velli og rís og hnígur enn í dag. Bjarni afi minn átti eftir að snert á ýmsu á næstu árum og var meðal annars titlaður pilsugerðamaður hjá Sláturfélagi Suðurlands og kjöt og fisk í allmörg ár. En lengst af starfsævinni sinnti hann þó stórkaupmennsku með vefnaðvöru af ýmsu tagi. Kanski var því frægjum sá þarna í Austurstrætinu hjá Henningsen kaupmanni þegar hann var bara fermingu. Við því segjum við auðvitað bara eins og þeir Kasper, Jesper og Jónatan húrra fyrir pilsugerðamanninum. Setna þetta sama ár, 1920, fluttu langa-langama og kó af Grettisgötunni og á Bergþórugötu 20 steinsnar frá, en Sigríður Langamma satt áfram með Snorra og nýja kærastanum. Og nú brá svo við að þau fyrrnefndu settust loksins kyrrt og hættu flakkinu. Þau voru á Bergþórugötu 20 fram á fjórða áratuginn og höfðu aldrei í sinni búskapartíð verið kyrr svo lengi á sama stað. Í hönd fóru tíðindalítil ár eftir því sem börnin flugu úr hreðrinu. Fyrst fór Malla, Magdalena Margréti svo fyrr sagði, er hún giftist Ólafi Gunnari Einarssyni bílstjóra. Bjuggu þau við mikið barnalán, höfðu árið 1938 11 börn en mist 2 þeirra ung. En þetta ár, 1930, kom mikið reiðarslag yfir fjölskylduna í selbúðum 6, er Magdalena féll frá ekki orðin fertug. Af 9 börnum þeirra Ólaf sem þá lifðu voru 7 yngri en 14 ára. Kom þá á heimili systur dóttir Magdalenu og hálfnafna Guðrún Magdalena dóttir Sigríðar Langömmu og aðstoðið Ólaf Gunnar við unga hópin. Frá því segir nála síðar. Barnahópur Ólafs og Magdalenu ósur grasi og átti sín eigin börn og buru. Meðal afkomendana er til dæmis Geir Ólafsson sem góði tónlistamaður sem er sonur Ólafs Benediktssonar, Péturs Benedikts Ólafssonar og Magdalenu. Við Geir erum öðrum orðum fjórmenningar og eigum sömu langa langömmu. Ég þekki hann samt ekki neitt. Tengslin við tvær ömmudætur Magdalenu hafa verið öllu meiri. Önnur heitir Guðrún Ragnheiður eins og langamennar sem er langa langamma mín. Hún er alltaf kölluð Ragna. Frumburður hennar og jafnaldri minn er Gunnar Páll Þórisson, leikfélagi minn og skólabróði lengi framan af æði. Við Gunni Páll erum því einnig fjórmenningar. Hin systirinn er Magna Magdalena, alltaf kölluð Maggi. Frænkurnar, mamma og þær systurnar og fjölskyldur þeirra hafa haft heilmikið saman að sælda í gegnum tíðina. Halldóra var næst til að hleypa heimdraganum þegar hún kvaddi fólki sitt í doktorshúsinu og gekk að eiga Björgvin Óskar Benediktsson sjómann. Bjögguði í Berstaðstræti 45 þar sem Sigríður langamma háði áður sína lífsbaráttu. Það var árið 1916 og 10 dögum síðar fættist frumburður þeirra hjóna Gunnar Pétur, svo Bjarni Benedikt og Guðrún Ragnheiður 1922. Má að þessu sjá að það ekki mikið verið að hringla með mannanöfn í þessari familíu. Hér heita allir Benedikt, Bjarni, Guðrún eða Magdalena, jafnvel Pétur eða Snorri en helst Halldór eða Halldóra eða Ragnheiður í einhverju mynd. Guðrún Ragnheiður, Halldóru og Óskarsdóttir dó ung ekki orðin tvítug árið 1941. Gunnar Pétur var verslunamaður, dó 1998 en Bjarni Benedikt Silfursmiður dáið 1990. Sjálf lést Halldóra Benediktsdóttir 1942. Næst elsta barn Guðrúnar Ragnheiðar og Benedikts var Bjarni og ég get eiginlega ekki hugsað hann öðruvísi en sem hlut af dúettinu Mörtu og Bjarna þegar ég heyrði aldrei á hann minnst öðruvísi. Þannig var það þó ekki alltaf því að Bjarni kvæntist fremur seint. Hann fór ungu til sjós og lauk fiskiskipstjóra prófi árið 1921. Lengst af starfsævinni var hann Bjarni þó hjá Slippfélaginu í Reykjavík. Bjarni gekk að eiga Mörtu Andrésdóttur saumakonu á annan í jólu 1936 áttu þau eina dóttur Halldóru Guðrúnu fædda 1943. Bjarni dó árið 1983 en Marta 1976. Loks var það örverpið Guðrún Jóhanna, eina barn Guðrúnar Ragnheiðar sem fætt var á 20. öldinni. Hún fylgdi foreldrum sínum lengst af, bjó með þeim á Bergþórugötunni en á nýjasdag 1929 opinberðu trúlöfun sína þau Guðrún Jóhanna og Gísli Viggo Sigurjónsson húsgagnasmiður og bókbindari. Þau giftu sig árið síðar og bjuggu á Laugavegi 50 og B. Áttu þau 4 börn en Viggo lést fyrir aldur fram árið 1951. Guðrún þjáðist allmörg ára heilarýrnun og fór mjög hrakandi eftir því sem á leið. Hún dó árið 1976. Þannig líða árin og þau Guðrún Ragnheiður og Benedikt fylgjast með börnum sínum eignast eigið líf og fjölskyldu. Þau búa á Bergþórugötu og eru nú tekin að reskjast. Lesa má í gögnum fátakranefndar Reykjavíkur að nefndin hefur hjálpað Benedikt með húsaleguna samfellt frá desember 1921 og út árið 1923 vegna heilsulasleika samtals 2250 krónur og aftur árið 1924 810 krónur. Lengra ná prentaði skýslur ekki en þau voru Bergþórugötunni fram á árið 1930 þá tekum við svolítið rispa. Fyrst fóruðu á Njálsgötu 7 en snurðu svo alla leiðin í Sogamýri árið 1931 og eru það ár á Sogabletti 7 en lentu árið 1932 á Lindagötu 41. Nú var farin að styttast ævin hjá Langalangamu, hún dó á Lindargötunni 7. janúar 1933 og áttu þó liðlega hálft ár í 70. Samkvæmt Íslendingabók á hún 853 afkomendur, af þeim 51 látin en 802 er á lífi og nokkri til viðbótar sem vantar í Íslendingabók. Þetta hafði sannarlega verið viðburðalíkt lífshlaup og þessi afkomendafjöldi ber vott nokkurt ríkidæmi þótt ævin sjálf hefði verið mörkuð fátæktar basli. Eftir lát Langalangamu myndist ónefndur vinur hennar í blaðinu.
Guðrún Sáluga var kona mjög myndarleg og sköruleg í allir framkomu, þrótt mikil, björt og sviphrein og hélt hún sér vel til líkam og sálar fram á síðustu ævi á sín, þótt oft blési kalt í fangið. Guðrún Sáluga var einu af þeim mörgu sem verða stríða hinni hörðu baráttu í lífinu. En sökum þreksins og þolinmæði veittist henni létt að sigrast á örðuleikunum. Ætíð og alltaf var hún vakin og sofin yfir velferð heimilisins og ávallt fann hún einhverja leið þótt örðugt væri. Að koma sem gestur og heimilennar mun engum gleymast. Guðrún Sáluga var ein af okkar ram íslensku húsfreyjum sem tók á móti gestum sínum með rausn og höfðingskap. Og þótt oft væri af litla taka var sjálfsagt að deila bæði bróður og systur og vinum. Og kæmi einhver sem byrðarbar af ömurleik lífsins var líka sjálfsagt að styrkja hann í raunum hans. Því eins og sagt sá kom hryggur fór aftur glaður. Mér virtist alltaf það hafa góð áhrif þegar maður var í þunguskapi að vera í návist þessari hughraustu, glöðu og kjarkmiklu konu og svo mun áreiðanlega hafi verið með fleiri sem kynntust henni. Og nú þessi systir okkar farin burt frá okkar mannlegu augum en í hjarta okkar eru svo margar og hlýjar endurminningar að þær verða sem sólargeisla þerra tár hinna syrgjandi ástvinna. Svo þökkum við þér fyrir öll þín blessunaríku og velunni störf blessuð sé minning þín.
Benedikt lifði konu sína í 6 ár. Hann dó 12. júní 1939 og slapp hann naumlega við heila heimstyrjöld sem braust út í september. Þannig fór nú það. Einhvern veginn hef ég þá tilfinningunni að þær hafi ekki verið sérlega líkara skaplindi meðgurnar Guðrún Ragnheiður og Sigríður dóttirinnar og langamma mín. Sú fyrrnefnda að sönnu traust og æðrulaus en alvöru gefur og laus við hvers konar vitleysu. Sigríður langamma fjörmeiri, meiri tilfinning að vera, gamansöm og hafði víst nokkuð kaldhamraðan húmor. En hún á nú sviðið, menn því allir aðrir eru fallinir frá eða við búin að rekja sögu þeirra eftir því sem hægt Það þá hún Sigríður, Petrea Sigríður Bjarnadóttir. Heyrt aldrei að þessu ströglarar með hennar mann, Halldór og basli og húsnæðis hrakhólum. Og hinum taktföstu barneignum þeirra Halldórs. Árið 1912 í ágúst fæðist seinasta barni þeirra, Dóra, Halldóra Halldórsdóttir. Þeirra? Já, það nú alveg víst. Hér nú kannski ekki allt sem sýnist. Og nú verður ljóstrað upp um fjölskylduleyndamál og einn af þessum sögum sem gengur í öllum fjölskyldum og ég myndist á hér að framan. Sagan segir sem sagt að þessi nýjasta viðbót við barnahópin, sem kirkjubókin segir sannlega foreldrar Halldór Þórðarson og Sigríður Bjarnadóttir, ógift á Laugavegi 72. Sagan segir að Halldór hafi alls ekkert átt í þessu barni, heldur hafi réttur faðir verið og haldið eitthvað nú fast. Einn af fátækra fulltrúum bæjarins sem langamma þurfti svo aftan leita til í kringumstæðu sínum. Þetta með Dóra sjálf hafa sagt sem heyra vildu og hefði helst kosið að fá að kenna sig við sinn rétta föður frekar en þennan mynda óreiðinlega föður en langamma tók að víst ekki mál. Hér þið ekkert hneyksli opinberað, nóg var nú samt. En hvort sem var út af þessu máli eða einhver allt öðru eða bara öllu samanlögðu, þá sprakk allt í loft á endanum hjá langömmu og langafa. Eða listist kannski frekar upp eins og ísúr og deyfandi lofttegund. Langamma listi sambandsslitum þeirra þannig að Halldór hefði einn daginn farið út að ná í vatn og aldrei komið tilbaka. En það sem verst var, sagði langamma, var að Halldór hafði með sér bestu föturnar, en þær sáust aldrei framar, frekar en hann sjálfur. Verra sem sagt með föturnar. Þetta árið 1912 eða 13 og Sigríður þarðin orðin ein með Snorra og reyfastrangan Dóru. Og það aðeins meira en hún ræður við. Bæði langamma og langafi fáum við sér fátakarstyrk árið 1912 vegna ómegðar, hann 186 og 64 aura og hún 60 krónur. Fátakranefndin hefur sjálfsagt verið sæmilega til í þetta því að bæði voru sveitlag annar staðar og þannig hægt að senda skuldina áfram, en þetta dugar varla til. Halldór lætur sínu hverfa. Hann mun hafa farið austur í Biskupstungur og Ölfus og detúa þar og spilað á orgel og hitt og þetta. En þar kynnist að Þorbjörgu Aldísi Björnsdóttur, Toppu, og árið 1916 eru þau á Faraldsfæti, sigla austur og Seyðisfjörð og gifta sig þar haustið og taka til við barneignir. Þau eignast 3 syni fyrir austan. Árið 1919 stendur til að snúa aftur suður og presturinn meira sig að búin að nótari í kirkjubókina sína að þau séu meðal brottfluttra þetta ár en breytir í urðu kýr í sókninni. Hættir við á síðustu stundu ef til vill vegna þess að Þorbjörg ólétt á ný. Hún elur barnið fyrsta dag ársins 1920 og familjan fer að því afstöðnu. En raunar bara með 2 syni. Nýburinn verður eftir hjá kjörfóreldrum og elst upp á Seyðisfirði. Í manntalinu 1920 eru Halldór og Þorbjörg á Laugavegi 112 og með drengina tvo. Sá þriðji, eða réttara sagt fjórði, fæðist 1928 en fljótlega upp úr því mun hafa slitnað upp úr hjá Halldóri Langaf og Þorbjörgu. Halldór Þórðarson lést í Reykjavík 21. mars 1959, 76 ára að aldri. Undir fréttina af andláti skrifa Bjarni Halldórsson og Guðbjörn Halldórsson, tveir elstu fulltrúar og hvorum armi sískinahópsins. Sigríður langamma er nú orðin ein og getur ekki séð fyrir tveimur börnum. Lausnin er að hjónin Jón Jónsson og Þórdís Sigurlaug Benjaminsdóttir koma til hjálpar og enn fær ólíin orðið og tjáir mér að fátakra fulltrúin fyrrnefndi hafi hér haft hönd í bagga og búið svo hnúta að þessi litla manneskja sem sögðu var hans fekk vist á góðum stað, nefnilega hjá þessum hjónum. Jón var ættaður úr Ánanaustum og var ævinlega talað Ánanaustafólkið í familíunni og það alltaf með hlýju. Þau Jón og Þórdís voru þessar myndir í hálgerðum húsnæðisvanda eins og svo margir og fengu inn í sóttvörn með stóran barnahópsinn eins og Lilja Kristjana og Guðmundur Pálsson gerðu skömmu síður og fyrr var getið. Og þangað fluttist nú Dóra á fyrstu öðru ári og ólst upp hjá þessum góðu hjónum úr Ánanaustum. Hún alltaf titluð sveitarbarn í opinberu plöggum og hjá þeim var fyrir annað barn sem einnig hlaut þessa heiðus nafnbót. Það var stúlkukorn nokkrum árum eldri en Dóra. Hún hétt Anna Margrét Sigríður og var fædd árið 1905, var því 7 eða 8 ára þegar Dóra litla kom til þeirra. Hún var Dóru stóra systir næstu ár og fylgdu fjölskyldunum meðan hún lifði eins og frænka. Þegar ég fæddist var komin með þessa hálfrænku inn á gabla lít á nýfæta frændan hennar Dóru. En svo óheppilega hagaði til að vegna veru pappa á samvinnuskólanum að Bifröst höfðu foreldrar mínir ekki komið í verk að láta púsa sig saman. Eftir útskrift var svo drifið í því og allt varð í sóma. En áður en sér að Jón Thorarensen gat sagt You may kiss the bride var frænkan sem sagt mætt til að taka út dóttursonina spjarna. Svo gamla sem var þó talsvert yngri heldur en ég er núna leit vístu ofan í vögguna á þetta strá og sagði eins og við sjálfa sig Vesalings föðurlausa barnið. Þessi kona sem við kölluðum ævilega Möggu Karls þekkti það að vera föðurlaust barn og eiginlega móðurlaust líka. Hún átti danskar föður Adolf Hermann Karlsen sem gufaði upp frá þremur börnum og dönsku yfirvöld gátti ekki einu sinni haft upp á honum þegar átti að rukku meðlög. Móður Möggu Karls sem hétt Guðríður Einarsdóttir, dóttir Einars prentara, var mikill sjúklingur og glímdi við alvarlegan geðsjúkdóm. Greindu Reykjavíkublöðin reglulega frá harmleikennar, sjálfsvíkstilraunum og fleiru með nafni og heimilisfangi. Vona ég bara að Magga hafi ekki verið farin að liggja í blöðum og þurfti að lesa þær sorgarsögur. Þær Magga og Dóra bjuggu í sóttvörn til 1917 fóru þá eitt ári Gíslholt við Ránargötu. Það stendur enn á sínum stað, snoturt hús og fallega viðhaldið. Þar bjó áður Björg Vilhjálms, grannkona okkar að Barðaströndinni en nú Guðrún Lára samstarfskona mín. Af Ránargötunni fóru þær stöllur ásamt Jóni og Þórdísi í Bernstaðastræti 30B og voru þær næstu ár. En eftir að Dóra litla fór til Jóns og Þórdísar í sóttvörn voru þau Sigríður og Snorri Daniel orðin 2 í kotinu, þau lentu á Bernstaðastræti 30, 1913 eða 14 og nú byrtist leynigestur þáttarins. Tryggir áskrifendur þessa hlaðvarps muna kannski eftir Snorra Snorra sinni, söngvísa sækarpinum sem fór mikinn í þar seinasta þætti uns þýskur kafbótaskautan í kaf árið 1917, ógiftan og barnlausan var fullyrt. Hann kemur nú með krók á móti bragði og birtist óforvarendi sprellifandi á Bernstaðastræti 30 og með kærust upp á arminn. Hún hétt Nikólína Magnúsdóttir og var ásamt föður sínum líkkeyrslumanninu Magnúsi Jónssyni getið í seinasta þætti sem ábúenda á Melstað og Bráðræðisholti. Í manntalinu 1912 má sjá að Snorri stýrimaður er hjá systur sínu á Bráðræðisholti dvelur stundarsakir, segir þar. Það er þá nógu lengi til að Snorri hitti Nikólínu þar sem hún býr kipkort frá í föðurhúsum og bom. Hún náttúrulega orðin ólétt með það sama, hann fertugt, hún 26. Petrína Sigríður Þóra Snorradóttir fæðist í febrúar og árið 1915 fæðist þeim hjónaleysum annað barn Magnea Valgerðu Snorra Snorradóttir. En þá þrek Snorra Snorrasonar sem fjölskylduföður líka uppurið og hann lætur sig hverfa.
Nikólína Magnusdóttir, Grettisgötu 61, heilsulítil, tvö óskil geti börn í ómegð, barnsfaðir styrk þegar erlendis, óvíst hvar og styrkir hann að engu.
Segir í prentaði skýrslu um þurfamenn og fátakra framfæri Reykjavík árið 1916. Við vitum hins vegar hvar hann heldur sig. Hann á Jótlandi, stýrir skonnortunni Elise og verður fyrir barðin og þýskum kafbáti í maí 1917. En aftur að Sigríði langömmu og Snorra síni hennar. Þau eru komin í Bergstaðastræti, langamma gerir eins og hún getur en það sama baslið. Hvorki hóstinni stuðna frá barnsföðurnum, hvað þó fjárhagslegur stuðningur og hún á ekki fyrir húsaleigunni.
Framlögð krafa að bæjarsjóður greiði húsaleigu fyrir Sigríði Bjarnadóttur Bergstaðastræti 30 fyrir mánuðina febrúar og mars að upphæð 16 krónur. En fremur má búast við húsaleigu kröfu fyrir tímabilið 1. apríl til 14. maí. Samþykkt að greiða þessar áföllnu 16 krónur.
En nú hleypur á snærið hjá langömmu. Í bæinn kemur þarna 1915 ungu maður að frista gæfunar. Hann heitir Sigurður Arnór Jónsson frá innri Galtarvík í Skilmannahreppi. Og þótt langamma sér blöng og í basli á hún alveg til sjarma og hlýtt hjarta og áður en við verður litið eru þau byrjað saman og þau Snorri Daniel flutt inn með Sigurði Arnóri á Rauðarastíg 5. 1918 færaðu sig upp á Grettisgötu 44B og eru þar fram yfir 1920. En árið 1923 finnur langamma sig enn knúna til að söðla Hún tekur þá saman við Kristján Jónsson verkamann sem seinna meir titlaði sig listmálara. Þau giftu sig árið 1925 sem var nýlunda því að langamma hafði ekki haft svo mikið við fyrr og eftir því sem best verður séð komu þau Halldór Þórðarson því aldrei í verk þóttum fæddust fjögur börn. Sigríður og Kristján bjuggu á Hverfisgötu 125 í húsi því sem stundum var kallað Norðurpóll eftir samnefndu veitingahúsi sem þar var starfrækt fyrstu ár aldarinnar. Árið 1927 fluttu þau í Ingólfsstræti 21A en bjuggu svo á Njálskötu 7 1930-33. Dóra sem alist hafði upp hjá ánanösta fólkinu sameinaðist familíunni sinni árið 1928 og bjóa mestu með móður sinni og Snorras bróður sinni næstu ár. Þau snýru aftur í Ingólfsstræti árið 1933 og bjuggu nokkur næstu ár á númer 7B. En svo tók að saxast á ástríkið í hjónabandinu eins og gengur og þau Kristján slitu samvistir eftir hálfan annan áratug. Kristjáns byðu svo hörmuleg örlög því að hann brann inn í skúr á Freyjugötunni árið 1956. Eftir nokkurt millibils ástand bar þau langömmu, Snorra og Gunnarssonans loksað garði á Frakkastíg 14. Þar voru líka til hús árið 1941 Bjarni Þórður ásamt Rúnu Vigdís í konu sinni og þessi manntalið kallar óskýrt meibarn, þar að segja Ragna móður mín. Á frakkast í 14 hafði amma kostgangara eins og títt var eldri frúr á þeim árum og var oft margt mannin. Þegar fjölskylda sonar í Snorra tók að vaksa varð úr að þau fluttu sig set og höfnuð í vogakverfinu sem þá var að taka á sig mynd. Settust þau að og Karfavogi 21 árið 1952. Árið 1964 þegar ég var 30 ára og bjó í ljósheimum lagði ég í reisu til að vísitera og heiðra gömlukonuna í Karfavoginum og hafði mittir hals og tröss Gunnar Pál, jafnaldra mín og félaga og langömmu barn Magdalenu, systur Sigríðar langömmu. Er þetta ansi mikið ferðalag að fara á stuttum fótleggjum og liggur leiðin meðal annars umferðagötur? Átti ég því svona frekar von á móttökum og borðið þær sem Friðþjófur Nansen eða Ámundsen fengu þegar þeir komu úr sínum reisum, en það var nú öðru nær. Í staðið var mikið uppistand og mikið verið að hringja og byrja Guð að hjálpa sér og blessa barnið og allt það sem hefði geta komið fyrir. Var ég alvarlega ámyndur í kjölfarið og er þetta uppþótt líklega rót þess að ég eina sískinnið sem hef aldrei almennilega hleyft heimdraganum en hinn flækjast víða veröld og setja sig jafnvel niður í fjarlægum heimsálfum án þess að fá skammir. En þetta önnur saga. Langamma jafnaði sig fljótt og gerði okkur Gunna Páli til góða og voru svo sóttir og fluttir heim. Síðustu árin bjó Sigríður langamma á Grund og þar lést hún 1. febrúar á 1965. Langamma átti fjögur börn, öll opinberlega með Halldóri Þórðarsinni eins og hér hefur verið rakið. Bjarni afi minn var elstur. Hann kvæntist Rúnu Vigdísi Halldórsdóttur frá Norðfirði árið 1937. Eignuðust fjögur börn. Fyrst 1939 dreng sem lést skömmu eftir fæðingu. Afi minn dó í september 1995 og amma í ágúst 1997. Guðrún Magdalena var næst í barnahópnum en eins og getið var hér fyrr kom hún til hjálpar þegar Magdalena Margrét hálfsystir langömmu dó og eiginmaðurinn Ólafur Gunnar Einarsson stóð uppi með stóran barnahóp. Svo gerðist þið óumflýjanlega að húsbóndin og hjálparhellan tóku saman og eignuðust fjögur börn í viðbót við þau nýju sem fyrir voru. Sigríði langömmu var víst ekki skemmt þegar mágur hennar var allt í norðin tengdasonur en allt blessaðist þetta nú vel. Guðrún afasýsti mín dó 1993 en Ólafur maður hennar 1974. Næstur þeirra systkina var Snorri Daniel sem eins og rakið fylgdi móður sinni alla tíð. Snorri eignaðist Sigur Ást Sigurðardóttur eða Ástu ættaði frá Vestmanneyjum og áttu þau tvo syni. Fyrir átti Snorri einn son. Ásta lést árið 1980 en Snorri dó 1998. Yngst var síðan Halldóra eða Dóra sem ólst upp hjá ánanastu fólkinu en sameinaðist móður sinni og bróður undir lok þriðja áratugurins. Með eftir 1940 starfaði Dóra á Hótel Borg og kynntist hann dönsku matsveini, Henry Jensen að nafni. Þau giftu sig árið 1942 og eignuðust eina dóttur, Jóhönnu Dóru, en mistu hana barnunga árið 1944. Þau Dóra og Jensen, eins og hann var ævinlega kallaður, fluttu árið 1945 út til Danmerkur og bjuggu í Gentofte. Áttu þau þar tvö börn í viðbót. Ég fekk að heimsækja Dóru frænku mína í Danmerku með foreldrum mínum árið 1973 og ég man vel eftir því hvað hann tók vel á móti okkur. Dóra og Jensen létust bæri árið 1983. Og þannig kvíslast greinarnar á ættartrénu, árstíðir koma og fara og lífið hefur sinn gang. En nú mál að hætta þessu masi og leifa fólki bara sinna sínu í friði. Það komið að ferðalókum hjá okkur að minnstakosti. Reisan sem hófst árið 1872 þegar Halldóra Randversdóttir lagði upp úr Kaupangsveit í Eyjafirði ásamt Snorra Snorra sinni játsmið og börnum þeirra áleiðist til Reykjavíkur í leita betra lífi er á enda. Hvort þau fundu það sem þau leituð að þar er erfitt að segja. Að veit hvað maður hefur en ekki hvað maður fær. Á samanskapi veit maður hvað maður hefur fengið í fangið en ekki hvað maður hefði fengið. Ég allavega fegin að þau fóru, enda á ég beinna hagsmuna að gæta. Og samfylgdin við þetta góða fólk hefur skýrt fyrir mér eitt og annað og frætt mig hitt og þetta. Kannski helst að glöggva mig á ýmsum einingum sem samanlögð urðu að mér sjálfum löngu síðar. Og umfram allt leitt mér fyrir sjónir hvílíkur lánsmaður ég hef verið í lífinu. Og til þess að ég yrðu svo ágæta englarhrúa sem hún Sigríður langamma mín sá í mér, eða einhvers konar hrúa minnstakosti, voru færðar fórnir. Ég á allt þessu fólki og öðrum sem að mér standa þetta þakka. Ég auðmjúkur og meir og finnst ég ríkari af að hafa kynst þessu fólki og lífsbaróttunni sem það háði. Bútar og lífi fólks sem spanna 50 eða 60 ár, niðursoðnir í 5-6 klukkutíma að masinu mínu, vífurlengjum og útudúrum og krókaleiðum. En hér skilur leiðir. Allir þeir sem lögðu frá Hallandi þarna áriður og hornir en ýmsir sem hafa bæst við eða munum bætast við halda í sínar áttir. Hér setjum við því punkt. En hver veit, kannski verður tekist á hendur önnur reisa með allt öðru fólki og hægt að raða sama sögubrotum úr henni. Takk fyrir samfylgdina þessari ferð. Söguhetjurnar úr þeirri reisu lengi lifi.